Radio Kapi. Oh, Kapi.
Christelle Mfiti, matono na kupesa munu ndinga. Mepesa mbote na bampangi na munu nyoso ke na Kiri na Kizunga ya Maindombe mezimbala ve. Bampangi kevana na Luozi na Kizunga Kongo Central. Metu kwa ntete bayintu ansangu mena ta Radio Kapi. Kuki monina na mesu. Mutindu kele nsangu ya kimutu. Tika mafunda na mafunda ya nkangu meti na Ruchuru na Nyiragongo. Sasa ya nzietolo ya Mfuala ya Luyalu na Kinshasa. Kuna na Mbanza Goma na Kizunga North Kivu. Ndambo abatu zenganaka binama tope baketo ina base kinaka ntangu mvita salamaka na mvula mafunda zoni mebaka lusadusu tika fond au profit des victimes de la cour pénale internationale kuna na Kizunga ya Ituri. Batu hii ya mekufuwa mingi meluala samu na mvula ya kubanda kilumba zole tiki kilumba tatu vana na Mbanza Kindu na Kizunga ya Manie mampangi kana mpila kele vana na wetu kintuadi. Bote na intu ya Mbuta Luyalu na Lukengolo Kizunga ya North Kivu ya mbaka kubanda na suka bubu kilumba iya mvuala ya bambuta ya Luyalu iya vana na Mbanza Goma Mbuta ya Luyalu na Bilanga na Mavula na Malongi ya Zulu na ina ya nsangu ya Kimutu na kukuma na bau nyoso za bisaka kimave tika mpandi nsangu kasibi mpangi na lueka ya protokol mesikimisa ya kenjetolo ya Kimutu na kufyunguni na Lukengolo na Kizunga na ntola ya Mfwemi M23 na kutina ya mafunda na mafunda ya mabuta metina teritwari ya Ruchuru na ina ya Nyiragongo sabu na kukondo Lukengolo na ST ya Bua la Mbuta Luyalu na kiyekwa ya kutanina Gilbert Kabanda kuendaka kukifovila mazono kilumba tatu na meso wa bimvuka ya Lukengolo na ya kutanina ya bakulutu ya Binzonzi peyi na Binzonzi ya Bua la Binzonzi yufusaka bifu nyoso ya mfunu leze ndongala sangukele ya Michel Kifindangoe
na po vanandi na ntwala ya bantumu wankangu Mbuta Luyalu ketanina makese ya bona na betu Kongo tubakati ya pesa ande mvutu kefingila nkangu ya bona na betu Kongo Gilbert Kabanda lizabisakati masuluti komisyon ya banjo zole ya Kinjonji kesalama na ntangu esiti ya bona na betu Kongo kefana na bakakarakani ya ngolo kezaba mutu nyoso pi luzolo ya Luyalu ya bona na betu Kongo kufutudila bitini nyoso kefanda na mabuku ya bambeni ya M23 na lweka nandi mtuadisi ya komisyon ketanina defense mpi sekirite ya Assemblée Nationale tubakande bantumu wankangu tapesa mabuku na bau samu na luvutuku ya Lukengelo na SCT ya bona na betu Kongo mtuadisi ya komisyon ya yi Mbuta Bert Mubonzi ikaka jakati masuluti Mbuta Luyalu ketanina jambu wa makesa kesongisa luzolo ya banjo ya izole ya Kinjonzi ya kulanda nyoso kelu tapana General Yantama Baramoto ntwadisi ya Commission Defense na Sena lombaka na kangu ya SCT ya bona na betu kulanda bandungisila atulaka Luyalu mpi kesala nyoso samuti ngemba mpi Lukengelo kuvutuka na kitini ina.
Mwande mbama mekuma na bisika mebika M23 na kilokola bilumbu sambanu kuna na kitinu ya Buisha na katia teritwari ya Ruchuru kuna na Kizunga North Kivu. Bimbangi na betu ke kuna mesi kibisa kudila ya masasi na nsuka nsuka bubu kilumba iya na mfinakani ya site ya kiwanja. Ntendula nsangu ya keliki yuka na nge jango mama koko.
Na kilumbu ya sambanu ya ukuza baka ndama ntoto ya RDC na badasuki ya M23 mingi na mbanza kifumu ya teritwari ya Ruchuru mutindo ya kuzingila ya mikuma mpasi mingi na bayai kezingaka na ndambo ina bambangi mingi mekuza mona bada suki na bifulu na bau ya imetandama na nzila ya zole kati ya Mabenga na bakilometri 10 zole na zulu ya kiwanja kukuma na rugari hii bada suki bakera kupusana adiakafe bimfuka ya imetaninaka ntoto ya ndambo ina ya Ruchuru yao kena kukakilila yao njila na ukikwenda pe kiseguru na njila ya Nyamilima Ishasha Mutindu Mosi na ntoto ya Busanza na teritwa ya Ikele na Maboko bada suki na Itagoma bagiwe kila njila na bada suki na ukuza ukikubika na mambo ya ntodisu pe ya kunwana na teritwa ya Ruchuru
kaka kuna na Goma na Kizunga North Kivu kusokusa bisadi tope kukwamisa bima ya Monisco na bayina kisalaka kintwadi na luyalu na tsungi yae betukele kele nda Monika Bonso kuvuanda na lueka ya mbeni yaike mvutu ya ntumini ya baleki mesangisa makanda ya Congo Saint-Jik RDC Benjamin Mushunganya wakalaka mazolo kilumba tatu na Kinshasa na kutala mutindu nkangu kwa misaka kilumba zole na nkokela banto mabilu ya makesa ya Onivana na ndilu ya Kanyaruchinya kena teritwari ya Nyiragongo betu kwandi na nzila nsinga na kelinkute
lebila de sezate
talu ya mambo ya hii ya kele matoma zole ya Monisco bakuzaka yoka CNJK kena kutelimina mambo ya hii bakolo yalo ya kizunga ya Nord Kivu noma na bankangu bakuza bika mambo ya kuza kotela Monisco CNJC RDC melomba na yalo ya kizunga bakuza batu ya hii kuza asala mambo ya hii sama na kupesa bau bitumbu betu vwanda betu nyutu na manima ya FRDC na Monisco sama na kutoma bakuza mbeni na betu betu vwanda sika mosi na Monisco samu na kuza nunga vita ya hii mekuza za betu iti ya Rwanda
le Rwanda
betu bambula mbundu de kilumba zole na ntangwa ivwa ya mpipa makisa ya oni na katia banto mabili zole katukaka na Rumangabo kuna na teritwari ya Ruchuru samu baluta na Goma baluzilaka bao matadi na nkangu peba yoka kama toma zole ya makesa yai pelu adisaka bandwenga zole dikanda ya Bangladesh. Na kizunga Ituri banko wa fond au profit des victimes de la Cour pénale internationale me vutusa kie senantima ya ndambu ya batu bakaka kwa musu na minzonza ya batu simbaka minduki kuna na este ya bwala Kongo Mumbandu baina zengalaka binama ya nitu tope baketu ina bakaka na kingolo tika makesa na mvula mafunda zole ya vwanda na Ituri tope na bakivu nyonso zole ndambu kati na bau songisaka kise na bau mazono kilumba tatu na ntwala bamvwala ya Angleterre Canada na Senegal kwendaka zeti la bau na napli rishe mambu sangu kele ya Isaac Remo yope
na kati ya bantukena kukwamisa na kendo ya Ituri yine meso noma na linaka ya kubondisa ya kele na mwana ya ndumba mosi liataka mini na lokalite ya Nyakunde na mvula mafunda zole na mosi baku izaka zenga yandi makulu nyonso zole pe bangindu na yandi mingi ya kusala malongi pe kuvuanda mtu ya nene na insi yai kuizaka zimbana mwana ya ntona ya tata pe ya mama yai mekwamisa na kuvuanda yandi mosi mpena mutindu bankundi vuandaka loza yandi kansinandila ya mbongo bamepesa bantu kubilaka bivonza na nkindu baku izaka nata yandi na Bukavu samu na lusadushu ya mavimpi pe bubu yandi mebanda kutambula na protezi ya undeme pesa yandi diluaku ya kubaka diaka nzila ya malongi mpe ya kubaka diplome d'etat na ntangu yai ntingulu na yandi kele ya mbote na nzila ya kinkita yandi kina kusala yandi mekuiza lomba kuvuanda ya ngemba na Ituri samu na kukandika bivonza kena ataka bankindu yina kena kutatamana kubebisa luzingu ya bantu mingi na kitini ya este ya insi ya Kongo bakento mingi ina baba kaka na kingolo na Ituri na noru pesu di Kivu bamekuiza sala bau dipalaswe ya kubongisa kimbevo ina kesa laka iti matufi kuma kubimina na nzila ya masuba bayankaka melungu kabisalu na nzila ya dinaka hii na mewaka lusadusu ya mbongo sika ya kimfuka samu na mambote ya bantu kubwilaka mvita
na kizunga Sud Kivu minga nga songisaka nganzi na bau na balabala ambaza Bukavu bubu kilumba iya na kubambuka muela ya Muninga na bau mbeni yokilaka na kati ya kisika kisalu kuna na lupitadi ya maboya kena beni na sabala meluta na ntola kwa musa mtindu yae munga nga mwadawa zawadi Alice Fumu ya ndonga minganga na Sud Kivu. Antola kinzonzole ya Jean Kasang.
La motivation c'est la tuerie.
Yambo metinda beto, kele kufo ya mpangi ya beto ya beni, na indo mavimpi ya maboya, sabala zole mekuluta. Beto zona kaka kufunda kukondo lukengelo, sana insi ya beto ya mvimba, pena Kivu ya nene. Ya kele na mpangi ya beto, yi na baku isaka natumuna peba bulaka ngolo na fizi. Dala sasa beto mekuza tombula ndinga, na nzila ya kutambula yai, samu na kutadisa manyongo na beto, mpe kulomba lukengelo na insi ya mvimba, mpe na Kivu ya nene. Kivu ya nene yazo na Tuba, Sud Kivu, Maniema pe Tanganyika ina kele ntama ve. Pasi mekoti la beto. Beto lenda kulonza bambevu ve samu na kutambula. Badokotolo ya nkaka mebi ikana samu na bau. Na manima ya kutambula na beto, beto kefu tukisa na kisalu, ata bantu adisi kena kundima ve kukipesa ya badokotolo. Beto kena kusala kaka na ntima, mpe na kiadi samu na nkangu, ina kena kukwamisa diaka na bimbevu.
Na Kizunga Manyema mvula nokaka na mwini ya Kilumba Zole lumu mosi ya ngonde ya kumina mosi tina suka lumbu zole ya ngonde ya ikaka. Lokola ya sangana kanamu pepe ya ngolo ya kwa misaka bako mini nyoso tatu ya mbanza kindu. Bimbangi kikuna metanga lufa ya batu iya samu na nzazi pe mingi ina lualaka bakila kusansa bao. Baametula bamasinu pe bisadulu samu na kulandila inswa pe mutindu kele nsadulu ya mavula kebi misaka malavu na buwala baji masa kunwa tope balimonade ankakankaka nguizani kele vena kati ya fake na DGDA lokola ya mikisaka fake tika bampandi nsango mazono lumbu zole ya ngonde yai kimfuka minkiti mefunda bisadi ya DGDA kufuanda kintuadi na baina ya anere ndeki kutisaka na kingolo bamasinu nkatu kuzitisa nsiku ya mpaku na ndamu na yandi DGDA meku kifovila nde masini angoke zitisaka nyonso ina kilombaka nsiku digitalisation une priorité pour l'émergence africaine yao intungudi ya kimoko ya mbala kumi na mosi ya Africa Digital Expo ADEX 2022 meka tuka zibuka bubu kilumba iya na Kinshasa yake wana Afrika mekubika yao kintuadi na luyalu ya batalu mbuta luyalu ya numerike na bwala Professeur Desire Kashmire Kolongele samu na yandi bwala na yandi kena kuenda na ntuala na ditafuina matono mpangi meka tuka landa nsangu mezu di labeno ngemba na kunso kisika bene na kulanda ndinga ya ngemba Radio Okapi.